Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Ovo su, kao što ste čuli, u špici Kulturni krugovi. Danas je 3. jun, sreda. I u prvom delu, magazinskom delu Kulturnih krugova, čućete nagrade 60. Sterijinog pozorija, jednu kritiku predstave Dušana Kovačevića Balkanski špijan u izvođenju japanskog pozorišta, koje je bilo takođe prikazano, to jest ta predstava na Sterijinom pozorju. Juče se u Domu kulture Studentski grad razgovaralo o knjizi Jasmine Ahmetagić Pripovedač i priča. Knjiga je dobila, kao što možda znate, nagradu Nikola Milošević Radio Beograda 2 za 2015. za 2014. godinu. Juče je na Kolarcu predstavljena nova knjiga Bojana Jovanovića, zove se Pamćenje i samo zaborav, i danas počinje Mikser festival, trajeće do 7. juna. U Zlatnom preseku dve teme. Gošće Radeta Leposevića i Jasmina Kalić, čija je izložba u toku u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, a ja ću razgovarati sa Ljiljanom Blagojević, profesorkom na Beogradskom arhitektonskom fakultetu, o arhitekti Milanu Zlokoviću. Pre par dana u velikom amfiteatru arhitektonskog fakulteta bila je svečana akademija povodom pola veka od smrti ovog utemeljivača moderne arhitekture u Srbiji i nekoliko izložbi na arhitektonskom fakultetu. Međutim, Milan Zloković je jako važan s jedne strane, s druge strane ljude kao da je baš briga za te kuće koje on izgradio, među njima i Dečija univerzitetska klinika u Beogradu. Sa vama smo do 15 sati i do 16 sati i 55 minuta. I počinjemo sa Novim Sadom. 60. Sterijino pozorje, nagrade, slušamo Miru Knežević.
U noći između 2. i 3. juna žiri 60. Sterijinog pozorja, a u sastavu Branka Krilović, pozorišna kritičarka predsednica, Olga Dimitrijević, dramski pisac, Darko Lukić, teatrolog iz Hrvatske, Igor Bojović, dramski pisac, i Milivoje Mlađenović, teatrolog, doneli su sledeće odluke. Sterijinu nagradu za najbolju predstavu dodelili su Kazimiru i Karolini, Edena von Horvata, u režiji Snežane Krišić, pozorište Atelje 212, odluka doneta jednoglasno. Za tekst savremene drame Milena Marković, za tekst Zmaje ubice, režija Iva Milošević, Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd, odluka takođe doneta jednoglasno. Sterijinu nagradu za režiju dodelili su Snežani Krišić za predstavu Kazimir i Karolina. A ovako su podelili serijne nagrade za glumačka ostvarenja. Aniti Mančić, Zoolog u Blanke, u predstavi Dok nas smrt ne razdvoji, Mire Furlan, u režiji Predraga Mikija Manojlovića, Radionica integracije iz Beograda, odluka jednoglasna. Katarini Žutić, Zoolog u Erne, u predstavi Kazimir i Karolina, jednoglasna odluka. Jeleni Đokić, Zoolog u Karoline, u istoj predstavi, takođe jednoglasna odluka. I Nebojši Iliću, Zoolog u Donda Vojna, u predstavi Providenca Stevana Koprivice, u režiji Egona Savina, Centra za kulturu i Stifta iz Crne Gore, odluka doneta većinom glasova. Sterijinu nagradu za scenografsko ostvarenje dodelili su Darku Nedeljkoviću za predstavu Kazimir i Karolina, odluka doneta jednoglasno. Zatim Sterijinu nagradu za kostimografsko ostvarenje Maji Mirković za istu predstavu, takođe jednoglasna odluka. I za originalnu scensku muziku dodelili su Vladimiru Pejkoviću za muziku u predstavi Zmaje ubice, odluka jednoglasna. Za scenski pokret Andreji Kulušević za predstavu Doktor Nušić po Nušićevoj komediji DR u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića, Kruševačkog pozorišta i Narodnog pozorišta iz Sombora, odluka doneta većinom glasova. specijalnu serijnu nagradu autorsko izvođačkom timu za inovativni pristup angažovanom pozorištu za predstavu Život stoji, život ide dalje Filipa Vujoševića u režiji Jelene Gugavac i Vitev teatar iz Beograda, odluka doneta jednoglasno. Nagrade iz fonda Dara Čalenić podelili su ovako: za najbolju mladu glumicu Jovana Gavrilović, zoolog je u predstavama Dok nas smrt ne razdvoji i Zmaje ubice, i za najboljeg mladog glumca Slavenu Došlu za ulogu u predstavi Život stoji, život ide dalje, obe odluke donete jednoglasno. Večera će u čast nagrađenih biti igrana predstava Violinista na krovu, tekst Joseph Stein, muzika Jerry Brock, režija Atila Bereš, koprodukcijska predstava Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta Uj, Vitek i Sinkaz. Biće uručene serijne nagrade i 60. jubilarna festivalska zavesa Ašće za ovogodišnje 60. pozorije.
Ali pre nego što padne ta zavesa da kaže da je kraj 60. sterijnog pozorija, slušamo kritiku Gorana Cvetkovića, predstave koja je bila 1. juna, Balkanski špijun, komedija Dušana Kovačevića, režija Tsuyoshi Sugiyama, pozorišna trupa A La Place, Tokio, Japan. Slušamo ga.
U potrazi za stilom i smislom, prevodilac Kazuaki Kameda, dugogodišnji Beograđanin, zavolio je tekstove Dušana Kovačevića i odabrao da japansku publiku upozna sa delom ovog pisa tako što će naći trupu koja bi izvela njegov prevod komada Balkanski špijun. To delo je skoro odigrano u Narodnom pozorištu Sterije u Vršcu sa Ivanom Bekjarevim u glavnoj ulozi, i to tako što je tekst delimično prilagođavan savremenim pojmovima policijskih i drugih političko-društveno-moralnih okolnosti kod nas. Ta adaptacija pokazala se vrlo nespretna. Dušan Kovačević pisao je taj komad duboko uronjen u jedno drugo vreme, vezano za sasvim drugačije prilike i istorijske okolnosti, tako da su inače briljantne rečenice i autentične crnohumorne situacije u novom izdanju delovale prilično zastarelo i nebitno. Posle svih ratova i poznatih političkih ubistava koja je organizovala sama vrhovna autokratska vlast, privatni rat jednog bivšeg volootočanina delovao je prilično naivno i bez prave poente, pogotovo što je adaptacija teksta razvodnila skoro aforističarske dijaloge i neobično duhovite sulude situacije. To je u vršačkom izvođenju ostala prilično drastična, tragična farsa bez autentičnog komičnog otklona i elegancije društvene kritike. Naravno, posebno draž predstavlja sama ideja da se Balkanski špijun odigra u dalekom Japanu, gde se i društvena situacija bazira na nekim drugačijim porocima koji se nude za posmeh i kritičku žalku, a da ne govorimo o prilično različitim okolnostima u kojima postoje njihovo u tradiciju uronjeno pozorište. Zapravo, mi sasvim malo i znamo o japanskom savremenom pozorištu. Imamo neke informacije koje smo retko dobijali preko Bite festivala, kao što smo bolje upoznati sa japanskim filmom. Sigurno je da se i na tamošnjim scenama igraju komadi koji pokušavaju da razreše aktuelna društvena pitanja, i verujem da se i tamo prikazuju i komadi sa realističkom strukturom, pored tradicionalnih dela koje publika sigurno rado gleda. Ne zaboravimo da se u Japanu održavaju razni festivali pozorišta i plesa i da postoji nekoliko tradicionalnih vrsta pozorišta na koje se glumci i danas školuju od detinjstva. Trupa koja je uzela da igra Dušana Kovačevića verovatno je sledila neka uputstva koje je mogao da ponudi prevodilac kao dobar poznavalac našeg pozorišta, pa je reditelj Tsuyoshi Sugiyama pokušavao da poveže iskustva svoje zemlje i tradicije sa iskustvima koje su kod nas deo kolektivne svesti. Odmah da kažem, to je išlo vrlo teško. Reditelj tokijske predstave oslonio se na prošlost glavnog lika Ilije Čvorovića i na pojmove vezane za političke zatvore u totalitarnim režimima. U ovom slučaju pokušao je da pokaže veliki uticaj robijanja na Golom otoku, i to uporedivši taj zatvor sa sovjetskim radnim logorima u poznatim sistemima Gulag. To verovatno zbog toga da bi japanska publika mogla da razume generalni pojam takvih institucija i da se nekako uživi u tragičnu stranu istorijske pozadine ove komedije. No, Goli otok i Gulag nisu isti po mnogo čemu, a pogotovo se Kovačević ne bavi pojmom političkog zatvora sa tragičnim, nego sa neobično komičarskim otklonom. Pojam obožavanja Staljina i staljinizma, koji je bio čest ili skoro glavni uzrok hapšenja i boravka na tom usamljenom Jadranskom ostrvu, praktično je sasvim suprotan političkom robijanju u Sovjetskom savezu, da se išlo u logore baš zbog nepoštovanja tog istog Staljina. U Balkanskom špijunu glavni junak je ostao u duši staljinista i policajac od zanata, ali uslijed raznih razloga, pre svega od opšteg straha koji je sakupio i na Mermeru i posle toga, postao naročito osjetljiv na moguće provokacije protiv bezbednosti države i poretka, pa upade u klopku patoloških strasti za odbranom tobože ugroženih osnovnih vrednosti socijalizma. Njegova paranoja jeste glavni pokretač celog niza hipertrofiranih situacija koje kao u nemim burleskama izazivaju nezadrživ smeh. Problem sa tohijskom predstavom je u tome što se ona baza podataka koja se na Balkanu, pa onda i u Srbiji, naročito u Beogradu, nalazi ugrađena u kolektivnu svest naše publike, samo dalekim opisima može rekonstruisati i to uglavnom na informativnom nivou. Reditelj je pokušao da od glavnog junaka napravi priličnog slabića koji dobija energiju za monstruozne radnje, špioniranja nedužnog postanara, tek pod uticajem malignog straha od ponovne moguće policijske torture koje bi bio izložen ako se ne zaštiti od sumnje za saradnju sa neprijateljem. Njegova porodična situacija se menja kako se stvari sa špionažom zaoštravaju. Žena od vesele domaćice postaje borbeni saborac, a kćerka, jedina trezvena, biva istirana iz doma. Nesvjesni postanar beži glavom bez obzira, a brat blizana Silije Čvorovića preuzima ulogu glavnog stratega operacije Lova na veštice. U Kovačevićevoj komediji stvar se otima kontroli, svi su u potrazi za stranim agentom, prešli granice zdravog razuma, ali to je kod nas nekako folklorna stvar i sasvim Nušićevski materijal poznati još od Sumnjivog lica. Međutim, u japanskoj verziji komada sve je postalo nekako sasvim ozbiljno. Od početne burleske preko blage scenske groteske, komad ulazi u vode klasičnih žanrova kung fu filmova da bi na kraju poprimio obrise surove tragedije bez otklona. Glumci igraju različite scene u različitim i žanrovima i stilovima, zavisno od zadatog sadržaja, tako da se osnovni ključ predstave dodatno izgubi kako radnja napreduje. Ne znam kako bi trebalo igrati ovaj komad u pozorištu koje bi Japancima značilo nešto što znači našoj publici. No možda oni i ovako zaista razumeju o čemu se tu radi. Ali naša publika nije uspostavila kontakt sa predstavom, sem preko pojedinačnih glumačkih bravura, naročito u igri odličnog Tetsuo Tanake u ulozi Ilije Čvorovića. Ostali glumci su se prilično gubili u ogromnom tekstualnom materijalu, tražeći i ne nalazeći ni stilski, ni žanovski, pa tako ni sadržinski smisao ove poznate i uspješne komedije u jednom vremenu koje je za nama. Ali vidjeti jedan komad o kome znamo dosta u izvođenju jednog pozorišta sa drugog kraja sveta, već je dovoljna razlog da se predstava sa pažnjom odgleda. Sasvim dovoljno.
Moi, ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. We'll be right back. ces temps-ci, c'est comme ci, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ci. Si c'est ça, c'est dessus, c'est temps-ci, c'est comme ci, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ci. Je suis comme ci, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, je suis comme ci.
Sinoć u Domu kulture Studentski grad govorilo se o knjizi koja je dobila nagradu Nikola Milošević, Radio Beograda 2, Jasmina Ahmetagić, pripovedač i priče. I Tamara Krstić tamo nije bila neko ko će nam snimiti prilog, nego neko ko je govorio o toj knjizi, to jest ti si govorila, ali tako. Knjigu smo već nekoliko puta čuli da je bila predstavljena i da se o njoj razgovaralo na mnogim mestima u gradu. Trebalo bi onda pretpostaviti da je vrlo zanimljiva i da je na neki način inspirativna, ajde da kažemo, za polemiku.
Svakako inspirativna i za polemiku i za razgovor o knjizi, s obzirom da Jasmina Ahmetagić u ovoj knjizi pokazuje kako i na koji način se, dakle, može pisati o književnosti, a da se zapravo negde zađe i u život običnih ljudi, odnosno da se negde stvori i prostor za psihološki pristup u okviru književno-teorijskog i književno-kritičkog pogleda.
A ko je govorio sve osim tebe?
Dragan Stojanović, istodobno dobitnik nagrade Nikola Milošević, govorio je o ovoj knjizi, govorio je pre svega o tom manipulativnom pripovedaču sa čime se i otvara knjiga, u kojoj su predstavljeni zapravo romani u ispovednoj formi, odnosno napisani u ja formi, u prvom licu, koji obuhvataju negde period gotovo čitavog 20. veka.
Ajde da čujemo njega, pa ćemo onda da nastavimo.
Pripovedač u stvari radi šta hoće, ako hoće. Sa čitaocem, sa junacima, već i tako i tako, jer oni stvari. Znači, može da te obmanjuje, može da te zavodi, može da te namerno, ili što je još zanimljivije, neki put kaže Jasmina Ahmetagić i podsvesno skreće sa onoga što je zaista istina egzistencije njegovih junaka ili samog tog pripovedača koji može da bude istaknut kao junak ili ga je autor samo izbacio u prvi plan kao pripovedač. I onda, što je naravno osnovno i najvažnije u ovoj knjizi, zbog čega ona zaslužuje pre svega pohvalu, to je da se dosta precizno, ali škrto i sa manje reči nego što bi moglo, kaže čime se razni autori služe praveći ili koncipirajući te pripovedače, da bi recimo, ako je pripovedač, kako se ovdje kaže, na primjer, opterećene savesti, razbio prvo sebi, a onda i onome koga eventualno posmatra, to osjećanje krivice, da bi se nekako dekulpabilizirao. I tu se onda nabrajaju ti postupci od kojih su neki, na prvi pogled, kaže, recimo, komplikovana rečenica. Pa šta ako je komplikovana rečenica? Ali sad, kad se dođe do konkretnog teksta, onda se vidi da zaista neko komplikujući rečenicu čisto u sintaksičkom smislu postiže jedan efekat tog izmeštanja čitaoca iz jedne percepcije na koju se on navikao čitajući, recimo, veliki realizam 19. veka, pa i tamo je uvek neka tendencija da se junak sagleda ovako ili onako, a kamoli ova čudesa danas klasična, moderna ili ovo sve do danas vodi.
Evo, čuli smo Dragana Stojanovića kako govori o knjizi Jasmine Ahmetagić, pripovedač i priče, i govori o komplikovanoj rečenici, o tome kako i u stvari nekako kao put kroz lavirint pisanje knjige. O čemu si ti govorila?
Ja sam počela negde sa kraja. A meni je bilo jako zanimljivo da počnem sa kraja, jer na kraju postoji jedan dodatak u knjizi ili apendiks koji u stvari preispituje, proširuje i relativizuje dominantnost takozvanog psihološkog prostora, psihološkog pristupa, kako Jasmina Ahmetagić sama govori.
Greh solipsizma, pravoslavno učenje o grehu i psihološke teorije narcizma. Komplikovan naslov, može svaka reč posebno da se analizira.
Jeste, a počinje inače vrlo zanimljivim citatom da zapravo nismo robovi reči, već smo gospodari teksta. Pa sada tu negde spojiti naslove i ono što naslovi znači i te ključne reči sa onim što donose tekstovi Jasmine Ahmetagić, ali naravno i romani koje ona negde preispituje i tumači. Ali meni je bilo jako zanimljivo da čitam sa kraja zbog toga što Jasmina u tom završnom delu zapravo negde oslikava čitavo savremeno doba, kao doba narcističke kulture, kao doba koje je okrenuto zapravo samome sebi. Narcis na sebi ima masku, on je udaljen koliko i od sebe, toliko i od drugih. Dakle, iz te neke pozicije, iz pozicije kulture koja je pre svega vizuelna i koja u toj svojoj vizuelnosti takođe skriva jednu manipulativnu poruku, Jasmina se vraća tekstovima i traži tu manipulaciju koja se javlja pre svega u tekstu, odnosno u romanima. Na taj način se, dakle, otkriva koliko i na koji način se može i savremeno doba, ali savremena književnost i dalje tumačiti na nasleđu 20. veka. Odnosno onome što je, dakle, pre svega pitanje identiteta, koje zapravo ostaje ključno pitanje i za književnost savremenog doba, ali sa druge strane i pitanje maske.
Vrlo često se pitanje identiteta poistovećuje sa pitanjem nacije, a nekada je to u stvari pitanje ili problem kako se postaviti kao individua prema svetu. Da li ona analizira bar u ta dva značenja mesto individua u ovom svetu?
Mesto individua zavisi naravno od samog pripovedača, odnosno od samih romana, ali kroz pojedinačne romane identitet se tretira u odnosu na prošlost i ono što je u prošlosti bilo važno i što negde kontekstualizuje i sadašnjost, kako i na koji način se, dakle, gubi identitet, kako dolazi do krize identiteta, koliko istorija i nasleđe, dakle, 20. veka, recimo u slučaju romana Kako upokojiti vampira, zapravo dolazi do toga, do nesaznatljivog identiteta onda kada se osvrne na činjenicu Drugog svetskog rata i na toga da je glavni junak, odnosno lik ovog romana, zapravo učestvovao u Drugom svetskom ratu, a napisao je Borislav Pekić.
Drugim rečima, Tamara, mogli bismo da kažemo da je knjiga Pripovedač i priča Jasmine Ahmetagić knjiga koju može da čita i običan čitalac koji se možda ne želi baviti teorijom književnosti ili mu to nije cilj.
Tako je, knjiga zanimljiva iz više aspekata. Na jednoj strani jeste zanimljiva sa tog teorijskog i naratološkog aspekta, ali sa drugog strane ona pokriva jedan veliki psihološki prostor, odnosno prostor i psihologije i filozofije i teologije na kraju krajeva, ali, dakle, uvodi nas i u književnost da je možemo posmatrati i pripovedača samog i likove kao, dakle, ljude iz života. Možda se to najbolje vidi na primjerima romana Meše Selimovića Derviš i smrt i Tvrđava, gde ona upoređuje glavne likove ovih junaka i u stvari nam daje tu neku koncepciju i viđenje, dakle, iz različitih pozicija, viđenje i sveta Meše Selimovića, ali zapravo i viđenje sveta svakog od pojedinca koji se nalazi, dakle, danas u ovom aktuelnom trenutku.
Hvala, Tamara Krstić. Bila je juče u Domu kulture Studentski grad, bila je jedna od onih koji su govorili o knjizi Jasmine Ahmetagić, Pripovedač i priča, a ova knjiga je dobila nagradu Nikola Milošević ove 2015. godine.
Wonder why it don't move, trying to get ahead. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face.
But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can be the love. The watchers open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love.
Nastavljamo sa pričom o predstavljanjima novih knjiga. Ovog puta je Nova Nova. U Kolačevoj zadužbini predstavljena je knjiga Pamćenje i samozaborav Bojana Jovanovića, naučnog savjetnika Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Knjigu je objavio Orfeus iz Novog Sada 2014. godine i slušamo Sonju Milovanović koja je bila na ovoj promociji.
Na beogradskoj promociji knjige Pamćenje i samozaborav govorili su Đorđe Malavrazić, glavni urednik Radio Beograd 2, Petar Pijanović, profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Selimir Radulović, upravnik Matice Srpske i autor etnolog Bojan Jovanović. Svi oni istakli su da je ovo knjiga o srpskom duhovnom i nacionalnom prostoru i identitetu, kao i da ona nudi dijagnozu našeg aktualnog stanja pogledom u srpsku istoriju i kulturu kroz vekove. Tako ona predočava niz nijansiranih analiza načina na koje srpski narod pamtio i zaboravljao delove svog kulturnog nasleđa, rekao je Đorđe Malavrazić. On je podsjetio i na knjige slične tematike kod nas u posljednje vreme, Duh samoporicanja Mila Lompara, Srpski kulturni krug Petra Pijanovića, a izvesne srodnosti Pamćenje i samozaborav Bojana Jovanovića uspostavlja i sa knjigom Radomana Kordića Politika književnosti.
U celini, međutim, reč je o izrazito originalnom poduhvatu koji se izdvaja pre svega bogatstvom i obuhvatnošću etnološke argumentacije, zbirkom veoma zanimljivih i dobro protumačenih podataka koji su ponuđeni čitalcima, ali i posebno jednom tezom da je karakter sudbina ne samo pojedincu, nego i narodu. Karakter, dakle, određuje šta ćemo uraditi u situacijama naših bitnih izbora. Onda kada odlučujemo kojim ćemo putem krenuti, ako se pred nama nalaze staze koje se račvaju. Karakter je u ovom smislu samo drugi izraz za kulturni identitet, za obeležja kao što su kultura, vera, tradicija, običaji, određen način mišljenja i percepcije sveta. Dakle, onaj misaoni mentalitetski okvir kroz koji jedan narod doživljava sebe i druge narode. Bojan Jovanović nalazi po svemu sudeći bar da se ova specifičnost srpskog identiteta nalazi u određenoj čak izrazitoj izmešanosti delova paganskog nasleđa i hrišćanstva na polju religije i isto tako velike izmešanosti zapadnjačkog i vizantijskog uticaja na polju kulture, umetnosti i mentaliteta.
Petar Pijanović izdvojio je dve oblasti knjige Pamćenje i samozaborav. Oblast o presudnim ličnostima za srpsku kulturu, kao što su Konstantin Veliki, Sveti Sava, Dositej Obradović, Vuk Karadžić, i presudnim događajima od dolaska Slovena na ovdašnje prostore do svetskih ratova. Kao njene kvalitete izdvojio je informativnost, metodološku promišljenost, analitičnost i poučnost. Slušamo deo njegovog izlaganja.
Kad govorimo o analitičnosti, onda mislim o činjenici da je Bojan Jovanović čovjek nauke koji se, razmišljajući o temi koju se bavi, predstavlja u raznim aspektima. Dakle, on se bavi, dakle, ne samo jednom, nego se bavi pitanjima iz domena koji se tiču same knjige na jedan, rekao bih, multidisciplinaran način. A to znači sledeće. Dakle, ovdje imamo zaista u jednom veoma dobrom saglasju, u jednoj dobroj harmoniji, dakle, imamo predstavljene različite discipline. Dakle, mislim pre svega na istoriju, mislim na geografiju, zatim antropologiju, zatim mislim na etnopsihologiju, čak u nekim tumačenjima Boja Jovanović poseže za saznanjima psihoanalize, zatim također mislim na istoriju srpskog jezika i književnosti, zatim na geopolitiku, mitologiju, sociologiju i druge discipline, da ih ne redam više. Dakle, na osnovu svega ovog što sam rekao, lako se može zaključiti da je ova knjiga u najboljem smislu te reči multidisciplinarna knjiga i da ta raznostranost aspekata i pristupa omogućava, dakle, Bojanu Jovanović da svoju knjigu, Jovanoviću, da svoju knjigu zasnuje na sasvim različitim disciplinama.
Poučnost knjige proishodi iz analize pređašnjeg stanja od 4. veka do danas, a ona podrazumeva svest o promeni kao i o tome da mi ne zatičemo, već stvaramo svoj identitet. O tome je govorio i autor Bojan Jovanović.
Trebalo bi, imajući u vidu upravo to iskustvo, istorijsko iskustvo i aktualnost, zanimljivost ovog našeg sadašnjeg trenutka, da jednostavno pojmimo ovu krizu koju se nalazimo sa jednim saznanjem i idejom da ona neće tako brzo da se završi. I ukoliko bude neko kraja, ubrzo će doći nova kriza. Prema tome treba da budemo jednom za svagda ubeđeni u to da stabilnog istorijskog vremena, onog koje je krasilo tradicionalna, hladna društva, su za nama. Dakle, mi vidimo da više ne važe oni obrasci koji su bili karakteristični za individualni i kolektivni opstanak. Ne možemo više primenjivati tradicionalistička merila i tradicionalna znanja u savremenosti, ali ne pokušamo da ta znanja osavremenimo, da ih prilagodimo onome što je aktualni trenutak i pogotovo iz njih da na neki način sagledamo ono što je najvrednije, a to je promena.
Dinamična promjena sveta, kolektiva i nas samih podrazumeva svesnost šta pamtimo, a šta zaboravljamo. Pri tome mi mislimo da pamtimo činjenice, fakte, ali nije tako, kaže Bojan Jovanović, mi pamtimo doživljaje onoga što se desilo, memorišemo emocije, a one stvaraju iluziju da pamtimo ono što je realnost. One su, kaže Jovanović, važnije jer za razliku od fakata emocije oslobađaju. Tako fikcija dobija snagu fakta, a takvo pamćenje je kreativno pamćenje koje je za kolektiv presudno važno.
Encontros, desencontros nessa vida são normais. Aqui na terra tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Eu sei esses encontros.
casuais as coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu foi pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, vem minha calma. Tentei você, tentei conter, tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar, não deu pra mentir. Cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo. Tentei te, tentei te.
I posljednji prilog za magazinski deo Kulturnih krugova u 15 sati 36 minuta u Beogradskoj Savamali danas počinje, a u nedjelju 7. juna biće održan, to jest biće završen 7. mikser festival. Slogan je Ne izdrž, 9 programskih cjelina, veoma veliki broj stvaralaca iz zemlje, regiona i sveta, i slušamo Snežanu Stamenković koja je bila na konferenciji za štampu i ovo su snimci odatle.
Raznorodni lični, profesionalni i društveni problemi koji muče ne samo kreativni potencijal u zemlji, već i u regionu i svetu, su akterima Mikser festivala poslužili kao početna tačka od koje će različite frustracije biti pretočene u programska i umetnička rešenja. Konstruktivan pristup problemima najočigledniji je u segmentu programa koji se tiče arhitekture, urbanizma i dizajna. Tako se putem programa Ghost Project, Balkanska dizajn mreža i Mladi balkanski dizajneri pokušava strateški delovati na planu podrške razvoja i promocije dizajna i njegove uloge u društvenom i ekonomskom razvoju balkanskih zemalja. Dobre prakse mnogih gradova Evrope koji svoje urbanističke planove sve više koncipiraju uz intenzivnu saradnju sa svojim građanima podstakao je razmišljanje o načinu na koji bi Beograd mogao da prihvati predloge svojih stanovnika, podrži ih i integriše. To će biti predmet konferencije Uputstva za humani grad na kojoj će učestvovati 30 eksperata iz regiona i sveta. Oni će preneti iskustva primenjena u Beču, Bolonji, Stokholmu, Amsterdamu i drugim gradovima koji su već razvili modele takozvanog participativnog urbanizma. Cilj konferencije je sastavljanje nacrta zvaničnog dokumenta, priručnika za uključivanje građana u urbane procese grada Beograda koji će biti predat glavnom gradskom urbanisti Milutinu Foliću. Ovaj proces je direktna reakcija na iskustva građana Savamale sa radom na projektu Beograd na vodi, ističe Maja Lalić iz Mikser festivala.
Naše iskustva su da da, uvek je bilo moguće tu i tamo napraviti nekakvu komunikaciju. Ono što mi sada očekujemo, mi smo dali jedan vrlo konkretan predlog da se ovo što, da kažem, nudimo teoretski i proceduralno kao neki okvir saradnje za ubuduće, za grad i građane, da čak i praktično zapravo primenimo tokom festivala, da počnemo skupljanje vizija građana za ovu nama vrlo vitalnu zelenu površinu ispred Mixer House-a, koja takođe treba da bude predmet rešenje kroz projekat Beograd na vodi, a ono što mi želimo da ponudimo jeste rešenje u saradnji s građanima, jednog malog prostora koji je isto važan, kako bi rekla, naravno ne može se meriti sa čitavim tim potezom, a s druge strane očekujemo da ljudi iz grada i ljudi koji rade projekat Beograd na vodi pod jedan uopšte predstave to šta se planira za ovu neposrednu kontakt zonu. Mi nikako ne možemo kroz dokumente to da uočimo. Mi smo videli ove neke velike PPPPN, ali to nije nivo detaljnosti koji uopšte reguliše šta se dešava u kontakt zoni i onda ukoliko želimo apsolutno da uspostavimo tu komunikaciju i da apsolutno utičemo na to šta se predviđa u ovoj kontakt zoni. Ja nadam se da ćemo putem ovog malog parka koji zovemo Savamalski trougao da zapravo počnemo i taj proces kako da se zapravo sve ono što je predviđeno za direktnu Savamalu kontaktnu zonu, a dolazi iz pravca Beograda na vodi, ipak uradi u saradnji s građanima i na njihov najbolji mogući interes.
Različite reakcije na stvarnost ponudit će i 96 umetnika, čija su rešenja prošla konkurs vizualnog programa Miksera. Sve forme su limitirane formatom male crne kutije. Black boxa, kaže autor programa profesor Marko Lađušić.
Baš tu neku vrstu destrukcije koju mladi ljudi često sada nose, mislim, jednostavno teško žive, znači da umetnici nemaju baš šanse da se na pravi način izraze. Neki su frustrirani na različite načine, politički, ekonomski, ne znam, postoje uvek tu neki problemi. E sad ovde dajemo šansu da, znači, kroz to jedno svođenje mogu da prikažu to što oni u datom trenutku rade. Mi im, znači, produkcijski omogućavamo da to pokažu i da na pravi način artikulišu svoj rad.
Muzički program će skrenuti pažnju na scenu koja je kvalitetna i vitalna i pored gotovo nemogućih uslova u kojima deluje. Program obuhvata koncerte Ane Popović, grupa Iceburn, E-Play, Party Breakersa, Goblina, splitskih hip-hopera TBF-a, Artan Lilija, Viva Voxa i Dejan Petrović Big Banda. Svakako će prava posledica biti koncert grupe Darkwood Dub, koja ovim nastupom obeležava 25 godina neprestanog audio-vizuelnog eksperimentisanja, o čemu govori i frontman grupe Dejan Vučetić.
Neka volja za istraživanjem. Pokušavamo stalno da se izmestimo iz neke vlastite zone komfora i da pravimo neke stvari koje su nam neki izazov, kako da kažem. Pošto se već dugo godina imamo taj neki pristup, vrlo retko se nešto vraćamo i osvrćamo za sobom i vraćamo na neke već proživljene iskustva što se tiče muzike. Čak i to nam sada postaje možda izazov da malo zvučimo kao što smo zvučili pre 20 godina ili 15 godina ili 10. Ne radi neke autonostalgije, već čisto da možda zbog nekog, kako kažem, utvrđivanja gradiva, nemam pojma.
Održavanja svežine.
Da, da, malo da se podsjetiš na kratko na to šta je tvoj identitet, jer mislim to se dosta dobro vidi na koncertima u kojoj meri koliko uspešno bend komunicira sa publikom i koliko publika, kako da kažem, verno prati rad benda. Mi tu imamo sreću i evo već četvrt veka ono neki ljudi uporno vole da dolaze na naše koncerte. Ne znam u čemu je tajna i jednostavno se ono trudimo da to radimo najbolje što umemo.
Ovo je bio prilog Snežane Stamenković, a ja sad imam na vezi Maju Lalić. Maja, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Da li da te predstavim kao kreativnu direktorku ili se sad to drugačije zove? Mikser festivala.
Može, ali nosim puno šešira. Ovoga puta, upravo nam je u toku urbanistička konferencija, puno mojih kolega, arhitekata i urbanista je ovde, tako da sad sam u toj jednoj od glavnih tema festivala, pa
Glavna tema čini mi se da je u stvari priča kako planirati grad i kako se dogovoriti, to jest kako građani da se dogovore sa urbanistima. Tema je Beograd na vodi. Negde mi se čini da je tribine, ne baš malo tribina na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, takođe su se bavile ovom temom. Čini mi se da koliko god da se bavimo, nikako da nađemo idealno rešenje.
Pa nema idealnog rešenja, to smo evo shvatili već u ovoj prvom delu sesije sa gostima koji dolazi iz baš uređenih sredina po tom pitanju. Iskustva Beča i Amsterdama smo čuli, pa naravno i tu uvek ima prostora za polemiku, ali ono što jeste nekakav put je prosto naći okvire opšte prihvatljive, normalne i, da kažemo, taj nekakav minimum saradnje između ljudi koji žive u tim gradovima i prosto administracije koja treba da bude njihov servis.
Mixer House je negde u epicentru onoga što bi trebalo da bude Beograd na vodi. Čini mi se da vi imate najviše iskustva kako se, ili može li se na neki način komunicirati sa ljudima koji su zamislili Beograd na vodi. Pa dobro, kakvo je eto iskustvo Mixer House-a?
Pa evo, mi smo već godinu dana na neki način u raznim oblicima komunikacije. Ovo što se, da kažem, dešava i što nas inspirisalo i ove godine na festivalu da podignemo lestvicu bavljenja uopšte gradom od dosadašnjih gerilskih akcija, direktno saradnje sa Savamalcima, do pokušaja da u stvari uspostavimo most komunikacije sa gradskim zapravo upravom i sa uopšte ljudima iz Beograda na vodi. Tako da evo, sutra očekujemo učešće gradskog urbaniste Milutina Folića da otvorimo uopšte ta pitanja i tu neku čakru participacije za budućnost našeg grada, gde smo eto uspeli da kroz brojne razgovore dođemo ipak do jedne situacije gde ovaj, recimo, mala zelena površina ispred Mixer House je trenutno, ja se sad baš i nalazim na tom mestu ako čujete kamione, automobile Karađorđeve, da ne zamerite, u toku je participativna radionica gde upravo građani vraćaju sa mnogim našim mladim kolegama i volonterima, diskutuju o tome šta je uopšte participacija, kako oni mogu da doprinesu svojim mišljenjima, vizijama i na kraju krajeva svojim potrebama. Nije im za to potrebno stručno znanje, struka je tu da bude nekakav most i bukvalno medijator, a upravo sada evo komuniciramo sa gradskim arhitektom i ona se uputio i na ljude iz Beograda na vodi koji po projektu treba da upravo rade redizajn ove zelene površine. Otvorili smo jedno malo parče mogućnosti da se taj projekat zaustavi po toj prvobitnoj ideji i da se da šansa građanima da daju svoju viziju za ovo, kako se kod nas zvanično u programu zove, moje parče Savamale, pa ćemo vas izveštavati o tome da li će biti nekih konkretnih rezultata. Mi se nadamo da da.
Ja se nadam da ćemo imati i temu o tome. Čini mi se da su građani koji stanuju u tom prostoru oko železničke stanice sada posebno zainteresovanosti, jer više to nije čista teorija kako građani da participiraju, nego im se radi o stanovima i o glavi, rekla bih.
Da, pa oni su već kroz niz drugih manifestacija, ne samo Mikserovih, već i Urban inkubatora i brojnih drugih inicijativa, a i sami su vrlo organizovani, Savamalci, već su na neki način obučeni. Ja mislim da oni sad mogu da budu apsolutno kadri da obavljaju funkciju koju već uveliko rade građani Beča ili Amsterdama, to je da budu zvanični savjetnici svog grada. Zdravorazumskim prosto prosuđivanjem, potreba, vizija, tako da mislim da evo ovde neki baš upravo sede i već su u trećem, četvrtom projektu na ovu temu, tako da su jako verzirani i vrlo su otvoreni za saradnju, odzivaju se svakom pozivu, tako da prosto od toga ne treba bežati, a cilj naše ovogodišnje festivale, uopšte tih radionice kao i ove konferencije, da pokažemo da to nije nikakav bauk, da tu ne leži samo eto puko kritiziranje bez ikakvih konstruktivnih predloga, nego da zapravo to daje jednostavno super uspešan model. Jer ako nešto radi za građane, a da oni nisu uključeni i sutra očekuješ hvalospeva, oni u stvari nisu time zadovoljni, put će biti taj da ih uključiš jednostavno od samog početka.
Majo, hvala. Maja Lalić, kreativna direktorka 7. Mixer festivala. Veliki deo ovog festivala posvećen je arhitekturi i dizajnu. Danas se otvaraju bar dve izložbe koje se tiču arhitekture. Čućemo još o 7. Mixer festivalu na našim programima. Ovo je bila, znači, Maja Lalić, kreativna direktorka Mixer festivala.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Maja, na nekadašnji dan mladosti, otvorena je u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti izložba portreta Jasmine Kalić. Ovo što sad rade, radi, on radi portret, ne radi crtež, nije crtež u pitanju. U pitanju je fotografija mobilnim telefonom. Znači, dobar dan Jasmini Kalić i Radet. Jasmini Kalić i Radet u Leposeviću.
Dobar dan.
Ovaj, ili ide ta fotografija?
Ide, ide. Ja sam vrlo zadovoljan.
Ima nekakvog...
Ima jedan tekst ili jedan pasus iz teksta. Mislim da je Jasmina Kalić taj tekst pisala. Kaže, šta je sve potrebno da se stvori jedan od ovih crteža? A misli na crteže, na 101 od 150 crteža u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, pa kaže, pre svega, lice mora da bude zanimljivo za crtanje. Ja bih rekao za portretisanje, i lice Jasmine Kalić je zanimljivo za portretisanje. Zatim, tu su britko zapaženje, vrlo britko zapažam da ima pravilne crte lica, oval. Isto takvo crtanje, odnosno govorenje. Dakle, evo da kažemo otprilike, kosu ima neku mešavinu crno-plave, recimo, ili je to nešto drugo, ali tako mi se čini. Dakle, dve boje su, vrlo izrazite obrve. Dakle, naočari ne nosi, oči su žive, nasmejana je, ima rumene obraze, ima usne također jako rumene, pravilne zube koji se vide prilikom smejanja, pridržava glavu šakom, rukom. I rekao bih da liči recimo na Fridu Kahlo bez brkova. Ja ne znam da li je neko, da li vam je neko rekao da liči?
Nije. Ne,
da, ona je imala male brčiće, vi ih nemate, dakle, po svemu drugom reklo bi se da ličite. Dakle, danas ćemo govoriti sa Jasminom Kalić o, evo vidite, Kalić Kalo. O izložbi Portreti u crtežu, Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, reče Snežana, 25. maja je otvorena izložba, trajaće do 10. juna, dakle, ima još nekih 7-8 dana da bi se videla ta izložba. Ja bih rekao da je motiv, odnosno da je ideja za ovu izložbu nastala prošle godine kada je u galeriji Cepter, odnosno u Cepter muzeju, bila održana izložba, mislim da se zvalo Skicen blok na belom zidu.
Da,
dakle,
da.
I tu je bilo dosta radova profesora Fakulteta likovnih umetnosti, a Jasmina Kalić predaje slikanje i crtanje na tom fakultetu. Odavno već tamo je i magistrirala i doktorirala. I dakle, doktorat je jednog vrlo zanimljivog naslova. Sad, evo, pokušavam da nađem kako se, dakle, vrt uživanja ili tako nešto je tu.
Panoramski eksterijer je zoomirani kadro.
Eto, vidite, a zoomiranje se kao izraz tu koristi, iako je to
se,
tehnički.
Ali je to više u nekom prenosnom značenju.
Aha, dakle, da. Vi se nekako približavate onome što radite.
Je.
E, dakle, ova izložba koja broji oko 150 crteža, kaže Jasmina Kalić u tom tekstu propratnom da nije moglo da stane, da je mala galerija, i znamo da je mala galerija Fakulteta likovnih umetnosti, nije moglo više crteža da stane. Dakle, a Jasmina Kalić, radite crteže već 30 godina. I šta je sad zanimljivo? Dakle, meni je zanimljivo veoma kako je tajmiran taj vaš projekat, odnosno ova izložba se nekako potrefila. U isto vreme je bilo otvaranje kad je gostovao u Beogradu Lev Manović. Lev Manović je govorio o selfijima, o upotrebi mobilnog telefona, dakle, fotografijama koje su preplavile svet, da. Gde se ljudi mogu vidjeti, odnosno portretišu se, ako tako možemo da kažemo, i tako dalje. A ova zbirka koju ste vi izložili, to su portreti na klasičan način rađeni, dakle u crtežu. Vi ste opet u jednom intervju davno, pre jedno 5-6 godina, to sam našao bio na sajtu, nisam skinuo delove, dakle tu ste rekli da su stranci vrlo iznenađeni kad dođu na naš Fakultet likovnih umetnosti, kad vide koliko se tu neguje crtež. E, dakle, evo, znači, pitanje je ovo. Je li zbilja motiv bio, ja bih ovo rekao, kada je bila ta izložba u Cepter muzeju, onda su novinari najčešće išli na vas. Vaš segment tu bio je možda najzanimljiviji. Tu su bili isto kao što su i sada i Marija Dragojlović i Nikola Šujica. To su bili crteži koji su bojeni, dakle, vrlo su zanimljivi. Formati su bili veliki. Vi ste čak dali u ovom tekstu i koji su formati tih crteža, pa su crteži od 10 puta 15 cm do 50 puta 70. Dakle, ajde malo da vidimo, dakle, vi se bavite ipak nekim drugim stvarima, po čemu vas znamo, brojne izložbe ste imali, mislim da je velika posljednja izložba bila u Ulusu 2010.
Da,
godine.
Da, i na Kolaču istovremeno.
Da, u isto vreme. Dakle, da vidimo, dakle, šta vam znači ovo što ste sad izložili, ti portreti u crtežu?
Pa, meni veoma znači, zato što te stvari ja nisam izlagala javno praktično, tako da publika, uopšte narod, uopšte nema uopšte o tome nekog pojma. Zbog toga što svi zapamte velike slike uljane, koje su vrlo velikog formata, koje su živih boja, koje u stvari su atraktivne i prosto izazivaju čoveka da uđe u galeriju i tako. Znači, po tome, kako da kažem, ljudi me poznaju. A po ovome uopšte ne znaju. I deluje vrlo, kako da kažem, neobično i intrigantno u stvari, u isti mah. E sad, to su u pitanju crteži. Ja sam izabrala crteže poslednjih 30 godina zato što ih nisam u stvari izlagala. I pošto to nije velika galerija, to je jedan izbor. Međutim, ja se bavim portretom u stvari praktično od kad sam bila mala. Ali kao i svi što su crtali, tako sam i ja. Ali kada sam imala recimo 10 godina, ja sam se susrela sa onim što crtaju portrete na ulici, odnosno baš konkretno u Budvi ispred zidina, što je mene oduševilo. Da, potpuno ja sam stalno tamo išla i gledala to i tako, i čim bi se vratila u to mesto naš gde mi letujem inače, ja sam odmah crtala isto porodicu i sve ove koje su u kući, isto tako morali su da poziraju, ja sam, i to imam i dan danas to. Tako da to je vrlo interesantno, kako kažem, od onda to datira i to konstantno sam ja radila. E sad, ja nisam htela da prikažem, pošto je mali, nema smisla, ali prikazala sam od poslednje godine akademije do današnjeg dana, pa neki izbor sam tu izvukla. Znači, niti su tu sve osobe koje sam ja radila, a tamo posle većina crteža od ovoga. Inače, ima mnogo toga, stvarno. I tako da mi je milo da to izašlo na svetlo dana, jednostavno. Drugo, smatram da je zanimljivo to da se vidi zato što je to jedan vremeplov praktično sa ljudskim fizionomijama i to je prosto moje bliže i dalje okruženje, mislim, od porodice. To sam najmanje, sam porodicu sam malo, kako da kažem, ko neki akcenat stavila, ali sam u stvari, mnogo sam crtala te ljude iz kulture. A zašto? Zato što je to potpuno spontano u suštini. Jer tako ja i u svemu se ponašam vrlo prirodno, kako da kažem, nemam ništa namešteno u tom svom radu, nego prosto to radim, ali pošto razmišljam nekako, kako da kažem, to nekako umem i da napravim i plan, ali da to bude spontano. To je takav je moj rad, u stvari.
Da, ja nisam stigao na samo otvaranje, čin otvaranje kad je bio 15 minuta sam zakasnio, pa nisam bio čuo Ljiljanu Mrkić-Popović.
Jeste, koja ona otvorila rektorka.
Ali na YouTube-u neko je stavio to.
Jeste, stavio.
Tako da može da se vidi. I tu ona kaže, što je zanimljivo, da ona vas zna od
ona,
malih nogu.
Da, to je interesantno. Da je ona mene zna od malih nogu. Pošto preko zajedničkih prijatelja, ona je bila tada devojka, a ja sam bila malo sasvim dete i naravno, mislim, poznajemo se jako dugo, tako da ona se stvarno seća to, jer ja sam uvek crtala, to je da. Karakteristično.
A opet Anđelka Bojović, koja je inače, kod koje ste vi doktorirali, jest. Tako, ona je dala jedan tekst, ne znam kako ste uspeli od nje da izvučete taj tekst, tekst koji u galeriji može da se fotografiše, što sam ja i uradio. I otprilike, evo, nije dugo, pa ću dve, tri rečenice da pročitam. Okarakterisana kao vrhunski crtač, Jasmina Kalić i ovom izložbom tematski obeležava obeleženom crtanim likovima, po znacima navoda, prijatelja iz najbližeg okruženja, još jednom potvrđuje datu postavku, dakle da ste vrhunski crtač. Svi prepoznati likovi predstavljaju čitavu grupu umnoženih varijanti svih svojih ličnosti, ali tako da pokazuju ono što iznutra ne možemo videti. Mi u spoljašnjem svetu. Jasmina je karaktere izvukla svojim bojenim i čvrsto urezanim crtežom do bola. To ne znam tačno šta znači, po znacima navoda. Tako
znači
da posmatrač,
maksimalno,
molim?
U smislu maksimalno.
Do kraja,
to, da.
Minuciozno, da. Tako da posmatrač ne može mirno da ih gleda. Dakle, da, i to je jedna zanimljiva konstatacija.
To je dobro, ona da. Vrlo dobro to vidi. Tako, ona je to usmeno rekla. Kada je prošla, ona je rekla, ja kažem, ja sad nameštam izložbu, ona je kazala, ja sad putujem, neću biti na otvaranju. Ko dođe da vidiš šta, kako sam namestila. I onda je ona to rekla, ispričala, rekao, to bi mogla da napišeš zato što je to tako dobro, precizno rekla. I ona je zaista to napisala i to mi dala sutra odmah.
Da. Sljedeća rečenica glasi, oni ti crteži provociraju i sami nam se nude, što mi sa pojačanim adrenalinom svesno prihvatamo. Dakle, tu je i nekakvo uzbuđenje i tako dalje koje se podrazumeva. E sad, vrlo je zanimljiva ta galerija likova, ovo što ste odabrali. Kažete vi da imate mnogo više tih
crteža. Da, ima, i to je poznatih i nepoznatih.
Pa ste ih podelili, dakle, da. Tu su recimo Milica Stevanović, akademik, pa Dragan Lubarda.
Yes.
On je na jednom crtežu predstavljen, otprilike to je kao Munkov krik koji je parafraziran, dakle,
pa,
verovatno zbog
on
toga
je
što
to stvarno, ja nisam mislila ni uopšte o tome, normalno kad sam to crtala, ali vi kad bi ga znali ovako malo bolje, mm-hmm. bi znali što, kako je on to... On je to vrlo ekspresivno radio na svojim tim časovima i stvarno je bio jedan naš, možda baš jedan od najomiljenijih profesora, zato što je u stvari umeo na dobar način da bocne čoveka da radi, ali na neobičan. On je stalno pričao neke priče kao fantazije koje na licu mesta u stvari stvarao. A onda je uz to puštao i krike i sve to, i to sam ja nacrtala na tom jednom crtežu gde sam prikazala biblioteku. E, sad,
to,
tu
to
se nalaze...
u nekoliko varijanta.
Da, da, imam ja to i još toga. I sad, tu je Nikola Šujica bio bibliotekar i ja sam
kao
ga tada upoznala.
Kao vrlo stidljivi, dakle, Nikola Šujica.
Nikola Šujica je, tako da, mene dočekivao u takvoj pozi.
Prekrštenih
87. godine, ili 88. se zaposlio. I mi smo se tu jako lepo, kako da kažem, našli, jer je on vrlo interesantan čovjek i kulturan i tako. I kod njega u biblioteku, odnosno kod nas na akademiji, dolazili su različiti ljudi iz oblasti kulture, urednici časopisa, filmadžije, mislim, da ne priča slikari, razumete, vrlo interesantni ljudi, pisci, prevodioci i tako dalje. I tu se znalo čak vreme otprilike kad će se oni pojaviti.
Dolazi, da.
Pošto sam ja već bila završila akademiju i ja sam imala svoj program, ja lepo slikam celo prepodne i onda pošto znam da će oko pola jedan doći ti ljudi i ja se tamo nacrtam, i ponesem blok uvek da ako nešto mi crtala sam mnoge te crte, evo ti crteži neki su baš nacrtani na licu mesta. A neki su malo ovako
posećeni. I tu su prisutni i videli da crtate ili...
Pa znao, pa dobro, to je bilo, da vam kažem, tako vreme, normalno da se to vidi.
Jel?
Nije kakvi.
Možda ne toliko kao ovo fotografisati.
Ne, pa to je drugčije potpuno. Ove, da. Tako da Marija i Branko Vučićević tamo su dolazili, oni su
imate
isto
jedan
tamo nacrtani.
Jednu kompoziciju vrlo interesantnu, to su levo su Marija i Branko za stolom.
Jeste, oni puše, pošto tad se pušili u biblioteci, ono kao u oblaku dima sam eto nacrtala. Branko priča o svojim planovim, onom, o scenariju Umjetni raj i tako, to sve. To je bilo baš interesantno i onda meni su oni bili stvarno zanimljivi. Mi smo se M2 viđali na akademiji, a i kućno mi smo išli kod njih, oni su dolazili kod mene. Mislim, to je bilo, kako da kažem, doba neko gde su se ljudi veoma družili.
Čekajte, recimo taj crtež iz kojeg je vremena to Branko
Vučićević? To je posle, možda čak, mislim, iz tog vremena, kako da kažem, ali ne, pa iz tog, ali
šta,
nekako
šta
već
znači
uveliko. Pa 94. je taj crtež, ali mi smo, recimo, 90. godine, oko krajem 80. sam ja upoznala Branka Vučićevića preko Šujice i onda i Marija Drgojlović, pošto je to onda postala njegova žena i tako. I onda smo mi se baš smo se družili, kako da vam kažem.
Da. Gledam dalje, dakle.
Darija
na tom crtežu,
isto.
Da, tu gde su Branko i Marija, tu negde Dragan Lubarda sa strane.
Pa on je u susednoj klasi, da. Tačno nacrtan kao od pregrada i on tu
on
drži čas.
On ne komunicira sa...
Ne, on ništa, on tamo viče, a nešto, pošto objašnjava
se... A znate, na ovom snimku, dakle, otvaranja,
da.
Tu isto Dragan Lubarda pozadio,
pa,
što uopšte ga se ne tiče što se dešava nekakvo
pa
otvaranje.
Pa da, nego
turista,
i on, da. U stvari, on uživa, on,
uživa,
pa kako da ne, pa mislim.
E, tu da
to je stvarno nezaboravno to kad nam je on predavao to vreme.
Su Gordon Nikolić, Darija Kačić,
pa mnogi sa profesori na akademiji.
Vladimir Komad, Mrđan Bajić, Biljana Vuković, za koju nisam siguran da bih je prepoznao, možda se ona menjala u međuvremenu, ne znam je toliko dugo, Katarina Zarić, Miroslav Babić, Aneta Kraljić,
da,
Branko
to su slikari
Dimić,
već koji nisu, ne rade na akademiji, ali to su iz mojih, tako da kažem, kad sam ja studirala.
I tu je Milica Tomić, recimo, pa na udaljen crtež od Milice Tomić predstavlja Tršu, Branimira Stojanovića, onda od istoričara umetnosti Nada Seferović, Ljuba Gligorijević, pa već čuveni Nikola Šujica.
Da.
Nikola Šujica nije samo na tim kompozicijama, dakle on ima svoje portrete, ti portreti su zapaženi bili i na toj izložbi u Cepter muzeju. E sad ide ovako, dakle jedna serija, pa ima i selfija, što bi se reklo, ali...
Da, ali to je malo, to je više stilizovano i ljudi onda možda neki pitaju kao pa da li je ovo to ili nije, ali ja kažem, to je stilizacija namerna, kako da kažem. Eto.
E sad, od vaših, znači Mirjana Kalić.
Da, to su, to je moja mama.
Žana i... Kovinčić.
A to je drugo, to je neka drugarica isto koja je pozirala u stvari nama. Svi,
doktor koji smo Nikola neš... Vuković, da, doktor Zvonko uvijek. Todorov, et. Nenad Vuković, yes. Advokat, pa su tu deca, to je isto vrlo zanimljivo. Pa Toda, mi? Tika i Miljana.
Yes.
Jedno od...
Jedna devojčica je moja ćerka, da. A Miljana, to je ćerka Biljane Vuković kad je bila mala, ona kad je imala 12 godina. Tada je sedela na moru i pozirala, boga mi. Sedela je mirno, ja sam je nacrtala. Stvarno, i onda Biljana sad kad je to videla nije ni imala pojma baš.
Da, ovi inženjeri su takođe iz vaše familije.
Pa
Đorđe
moj
Kalić.
Tata, da, bio inženjer.
On je profesor bio. Na elektrotehničkom jeste, bio je profesor fakultetu. Što je predavao?
Predavao je, pa, kako da kažem, ove mašine elektrotehničke. Aha,
mm-hmm. Milica Kalić, profesor, kaže, šta znači SF?
To je saobraćajni fakultet, da.
Petar Miljanić, akademik, jest. Milan Mihajlović, Kosta Kumanudi, da. Ivan Vuković i sad dolazimo do Ljubice Marić. To je možda segment koji je ovako najintrigantniji. Da. Dakle, ima dosta tih crteža gde je predstavljena Ljubica Marić, naša čuvena kompozitorka i akademik.
Jest.
I tako da. Dakle, kako ste, pre svega, znači, poznavali ste?
Pa ja nju znam još kao dete, zato što je ona, u stvari, bila veliki prijatelj sa mojim ujakom, doktor Nikolom Vukovićem, koji je bio neuropsihijatar. I to je, Ljubica Marić je baš njega jako volala i zvala ga je Bratić. I mogu da vam kažem da to je i Vladeta Erotić je opisao u jednoj knjizi gde je obrađivao neke ličnosti iz kulture, pa i Ljubicu Marić. Tako da to se pominje inače. Ljubica Marić je naravno, mislim, kome ne bi bilo zanimljiva, ona i pre rata, ja znam iz priče od moje porodice, bila interesantna još kao devojka, ona išla u pelerini. Bila je neobična uvek. I ja znam uvek u ovim njenim raznim haljinama, veoma čudnim, kao da je hippie, ali bila je već starija žena, mislim, kada sam i ja znala. Ali bila tako neobična, imala neko rocker, neki rock muzičar kod David Bowie, neku frizuru. Ja sam bila mala, mislim, tako meni to bilo veoma zanimljivo, tako. Jako sam voljela, s njom sam, kako da kažem, bila sam u kontaktu sve do kraja, mislim, išla sam i kod nje i tako, mislim.
Da. Jer zanimljiva osoba. Vi znate da definišete šta vam privlači pažnju kad se pojavi, recimo, novi ljudski lik u vašoj okolini, dakle, šta prvo vidite?
Pa, mora da mi bude tako interesantan neki sklop, pomislim, i ove dobro za crtanje. Baš za, ili za slikanje, nema veze. Znači, mora da je zanimljivo da se radi, tako ima dobro lice. Eto to, šta vidim? Pa vidim lepo lice, nešto. Ako neko ima neko tako
jel morate da
ništa.
Poznajete tu osobu?
Ne moram da poznajem, ali u ovom slučaju, pošto poznajem tolike razne ljude, ovde su sve poznati. Ali ja imam, na primer, i čitave blokčiće i svašta ovako kad se negde nađem, imam blokove male i ko tako sedi u nekoj čekonici ili negde ja lepo nacrtam tako nek, ili kad putujemo vozom ili tako nešto, imam ja i takvi portreta koliko hoćete.
Evo da navedemo još do kraja, Bora Gerzić, pisac i prevodilac, Dušan Gerzić Gera, dizajner i slikar, Zoran Lulić Lula, dizajner, vođa rokabili grupe, Ludi Gavran.
Jeste, to bilo nekada, ali stvarno su bili popularni.
Pa Goran Čavajda Čavke, bubnjar električnog orgazma, pa Saša Nikolić, pisac, knjižar izdavač, Trša, već spomenuti, filozof i teoretičar. I ima tu sad i modela sa akademije, odnosno to su, kažete vi, Stojmenova ćerka i njena drugarica Slavkova majka.
Da.
Dakle, to je otprilike taj skup koji može da se vidi u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Ajde malo da porazgovaramo o portretu danas. Dakle, vi predajete slikanje i crtanje i tako dalje. I ne znam da li ulazite u dijalog sa studentima u vezi sa ovim opusom koji nije poznat dovoljno. Da li o tome razgovarate sa njima?
O ovoj izložbi.
Šta znači portret danas? Ima već koliko, 150 godina kako je fotografija izumljena, sad je poplava mobilnih telefona koji svi imaju.
Da, ali vidite, to jeste, tehnologija je zacarila i previše. I ja mislim, vidim da su ljudi željni nečeg što je pravljeno rukom, a ne samo što je pravljeno rukom, nego tu je mozak i psiha i duša i sve živo uključeno, jer drugče ne može i mora da se bude stvarno koncentrisan i da se dobro, mora se dobro zapaža i što se više radi, to se to i u stvari bolje, kao to je, kao važi za svaki posao, kako da vam kažem. Šta ja nisam, ja, kako da vam kažem, ljudi prilaze, ti studenti kojima ja ne predajem, znači razni, i vidim odjek, vidim da njima to veoma znači. Znači zato što stvarno u današnje vreme vi teško možete videti tako nešto, zato što ljudi danas su prilično izgubili kontakt sa prirodom, a to je priroda čovek, šta je više nego vrhunac toga, čovečije lice i tako dalje.
Nije baš neki vrhunac.
Pa dobro, zavisi da, ko, da. Mislim, ali u smislu nekom jeste. Tako da prosto je, mora biti neobično i izaziva neku, privlači ljude da to vide, kako da kažem. E sad, što se tiče akademije, to ste vi pomenuli na početku, to je stvarno interesantno. Zato što, recimo, ja radim sa prve dve godine. Na prve dve godine se radi studija ugljenom na velikom formatu, dva metra puta metar i po otprilike. To su ozbiljne studije ugljenom. I ja bih htela da kažem da zaista to mnogi koji nisu upućeni ljudi, često misle da je to nešto što je prevaziđeno, ali to uopšte ne može biti, jer stvar je u tome što ne možemo nikad pomoći svog vremena. To mora da bude moderan izraz i ne može drugčije da bude. Jedino kad neko kopira nešto, pa je to stvarno zaostalo, kako da vam kažem, u neko. Ali kad se ovako radi, kao što mi radimo sa studentima, njima je data jedna sloboda, ali s druge strane uče se da dobro vide, da dobro zapažaju, da to bude što tačnije. Na tome ja, recimo, insistiram. A da bude njihova priroda sačuvana s kojom su došli, jer nismo svi isti i to je odlično. Znači, neko je došao s nekom tananom prirodom koja će raditi, recimo, vrlo tankim linijama, nežno, sve možda prozračno. Neko će raditi jakim, zacrnjeni crtež, neko će raditi više površinama, neko će senčiti. Znači, ja se trudim da to maksimalno ispoštujem, tu prirodu, i da ih sačuvam kako su došli, ali da ih obučim da budu, kako da kažem, da budu dobri u tome, da umeju da pogledaju, da rade po prirodi, da znaju. I mogu da vam kažem da je to strašno se ceni kad vidimo, kad dođu nama profesori iz inostranstva, ja znam to, jer to već zaista, to je dugo traje, pa pre 30 godina i više, mi kad smo bili na akademiji, pa išli smo, mislim, mi znamo te akademije kakve su, imali smo prilike da vidimo i u Parizu i u Londonu i tako. Oni možda rade oni po modelu, ali to nije to. To je kao neki suviše to kratko, s kratkog daha, i nije dovoljno studiozno, kako da vam kažem. Nije to to. I sad, naravno da je to se sad potpuno rasplinulo i toga više u zapadnoj Evropi nema.
Da.
I oni kada dođu, stvarno su dolazili, ljudi dolaze, mi imamo sad te kontakte, stvarno sa raznim akademijama, oni su zadivljeni. Zadivljeni su kad to vide, jer lepo to se vidi, osjeća se, vidi se, i oni vide da to nema šale tu nikakve.
Da. Ima jedna zanimljiva stvar, dakle, pošto je vaša izložba koincidirala sa boravkom Leva Manovića ovde, a dakle ja sam to pratio i tako dalje, onda sam razmišljao o toj razlici između portreta nastalih telefonom ili fotoaparatom i ovoga što ste vi radili. Dakle, svaki portret, bez obzira recimo što vi potpišete, to je Nikola Šuica, on je portret vaš.
Pa i sigurno. Prvo, to mora da bude.
Tu se vi vidite možda više nego portreti
sam. Mora da se vidi tačno kakav je moj stav i psiha i sve.
A ima jedna opet druga stvar koja se čita u gotovo svim tim portretima vašim, a to je jedna doza veselosti. Čak i kod ovog Dragana Lubarde, kad je u pastišu Munkovog krika, dakle, to nije strašno.
Pa nije, da. Zato što u stvari, mislim, verovatno sam ja takva osoba, mislim, sad nije moja da ja pričam, ali to jeste, vi ste to sami kazali. Ja uopšte volim nešto, volim duhovitost uopšte. I onda valjda sam ja, mislim, mislim, između ostalog sam takva, razumete?
Ima li šanse da se eventualno neka knjižica pojavi sa reprodukcijom?
Pa ne znam kako bi imalo, ja bih volela, ali mislim
nije
to...
Nije se neko pojavio?
Pa da nije se niko pojavio to, ali bilo bi to lepo kad bi neko to video i shvatio da to je stvarno, meni su ljudi čak rekli, To je vrlo zanimljivo. Meni baš moj profesor koji je meni predavao likovno, inače on je izuzetan grafičar, Milan Žunić. Mm-hmm. On je živi već 20 godina u Grčkoj i tako i slučajno se zadesi ovdje i kaže, pa ovo, stvarno bi trebalo se napravi knjiga od ovoga. Mm-hmm. Mislim, što ste vi isto zapazili. Da, da. To jeste, zanimljivo je. Sa više strana.
Eto, dobro, završen je ovaj naš razgovor. Snežana je ušla u studio da nam kaže da možemo da idemo. Dakle, Jasmina Kalić.
Baš tako, ali otprilike. Da,
da, portreti u crtežu u Galeriji Fakulteta likovnih umjetnosti. Ponavljam, do 10. juna 2015. godine, 150 crteža, 30 godina rada, jedan odabir ljudi koji su svi jako poznati u javnosti, u široj javnosti iz sveta kulture, tako da može po raznim osnovama izložba da bude vrlo interesantna. A ja kažem hvala Jasmini Kalić.
Hvala i vama što ste me pozvali, ja volim vašu emisiju i baš je slušam.
Hvala vam puno i rade tu i Jasmini. Onda ćeš ti moći za jedno, koje vreme, za 2-3 godine ovako da pokažeš izložbu svih svojih gostiju o kojoj si snimio.
Mi imamo, evo da pitamo Jasminu da li bi to bilo zanimljivo. Kada radimo razgovor, a radimo ih zajedno, Snežana i ja, bar jedno 25 godina, nije baš 30, skoro koliko i vi ove crteže.
Da damo s fotografije sa svih intervjua.
Najčešće, ne, tražimo od osobe koju počinjemo da snimamo da kaže, ja sam, recimo, Branko Vučićević, ja sam Jasmina Kalić i tako dalje. I to bi bila, recimo, jedna ovakva kolekcija malih audio portreta.
To je baš lepo. Da,
svi kažu to na različite načine, nekome je neprijatno, neko, dakle, doda još nešto, neko kaže ja sam, neko ne kaže i tako dalje. Jedna zanimljiva kolekcija tih audio portreta koja izdaleka podsjeća možda i na ove vaše portrete.
Pa da, to je zanimljivo.
Ajte onda za kraj recite ja sam Jasmina Kalić.
Ja sam Jasmina Kalić.
I šta ste?
Ja sam slikar i profesor na akademiji.
Hvala vam.
Hvala.
Eko.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Eko.
Koliko ima sati? 16 sati 25 minuta. Zlatni presek, druga tema, imali smo između reklame. Ljiljana Blagojević, profesorka na Beogradskom arhitektonskom fakultetu i u studiju. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo sada kada je izlazila Jasmina Kalić iz studija, onda je rekla da je ona bila na ovoj promociji. To je, ajde, ne bih rekla ni promociji, to je svečana akademija na arhitektonskom fakultetu koja je bila u petak 29. maja, gde se kako ste vi napisali sa arhitektonskog fakulteta, sa ponosom obeležili 50 godina od smrti profesora Milana Zlokovića, jednog od utemeljitelja moderne arhitekture kod nas. Ta akademija nije bila samo akademija, nego bilo i izložbe koja mi se čini da je to u stvari jedna kompleksna izložba bila.
Da, upravo tako. Mi smo u stvari napravili jednu svečanost kojom smo obeležili 50 godina smrti Milana Zlokovića, velikog arhitekta beogradskog, koji prevazilazi naravno granice i grada Beograda i države Srbije i regiona bivše Jugoslavije, jednog značajnog evropskog modernista, ja bih rekla, o kome se dovoljno ne zna još uvek, ali mislim da kako dolazi ta veća istorijska distanca, da sve više i više istraživači obraćaju pažnju na njegovo delo. Naš fakultet je obeležio ovom svečanošću njegov rad, njegovo delo sa više aspekata. Kao što ste pomenuli, Svečana akademija u kojoj je jedan od njegovih studenata koji se direktno seća njihovog kontakta, jeste profesor Spasoje Krunić, govorio veoma inspirisano, ja bih rekla, o tome kakav je Milan Zloković bio profesor, jer on je to znao iz prve ruke, da tako kažem, i vrlo lepo govorio o tim poukama koje on kao student dobio i koje je sačuvao za svoju akademsku karijeru i do dan danas. Naravno, obeležili smo izložbom koja je predstavila retrospektivu hronološkim redom celokupne karijere arhitekta Milana Zlokovića od njegovih prvih studentskih projekata 1920. godine kada je studirao na Tehničkom fakultetu u Beogradu, pa prvih radova sa njegove, da tako kažem, poslediplomskih usavršavanja u Parizu do njegovog poslednjeg dela koje se sastoji od izgradnje jednog velikog turističkog kompleksa u Ulcinju u Crnoj Gori, Hotel Mediteran, koji ima 10 zgrada pojedinačnih, i rada profesora Zlokovića na teoriji modularne koordinacije koju je objavio pred samu smrt. On je umro baš na dan 29. maja 1965. godine, a u aprilu 65. godine izašao njegov ključni teorijski tekst, veliki teorijski doprinos posleratnoj teoriji arhitekture, ja bih rekla, i objavljen na italijanskom jeziku u Italiji u okviru jedne međunarodne knjige upravo o modularnoj koordinaciji.
Meni se čini da, ajde, sigurno ću da pogrešim, ali negde šira javnost je prvi put saznala kroz vašu knjigu Illusory Margins of Serbian Architecture, pa sad ide godine, da. Stvari međuratna arhitektura, gde mi se čini da su neke fotografije njegovih velikih i važnih dela i realizacije prvi put objavljene s jedne strane, s druge strane smo videli da su te fotografije, to bih rekla sad i za ovu izložbu, izuzetno kvalitetne, izuzetno suptilno napravljene. Negde, kogoda ih je snimao, a znamo da je on napravio jednu seriju fenomenalnih fotografija, ali zaista odličnih fotografija svoje kuće koju je na Neimaru izgradio za svoju porodicu 1927. 28. godine. Negde to čini mi se malo, ne mali bio prodor u svet, prosto za ono što je bila arhitektura Milana Zlokovića.
Da završim svoju misao, upravo te fotografije i ta građa koju je sačuvana postojanošću porodice Zloković i Mojović, ta građa je bila velika inspiracija za mnoge istraživače, između ostalog i za mene. I vratit ću se na to, ali hoću da kažem, nisam završila oko naše svečanosti, da je bila ta građa inspiracija i za 75 studenata, 50 studenata prve godine i 26 studenata master studija arhitekture, koji su učestvovali u drugom delu izložbe, koji je davao analitičke crteže, projekcije, fotografije originalnih projekata Milana Zlokovića, što smo radili sa njima u toku ovog semestra.
Čega ima dosta i u Beogradu i čini mi se nekadašnji Jugoslavija, deca dolaze iz raznih kraja.
I oni su na neki način prepoznali i taj autentični kvalitet građe koji je objavljivan, Boga mi, od 63. godine, kada je u stvari prvi tekstovi koji su objavljeni, značajni članci, povodom dobijenja sedmojulske nagrade, kada je profesor Zloković dobio sedmojulsku nagradu, tada su Oliver Minić i Bogdan Bogdanović objavili članke, koji su veoma dobri i odlični, kritički članci, ne hvalospevni, nego pravi članci koji analiziraju njegovo delo. Nisu dugački, ali su veoma značajni članci svedoka vremena. Potom je istoričar arhitekture koji je pionir uopšte istraživanja naše moderne arhitekture, dr. Zoran Manević, objavio jedan niz tekstova o Zlokovićevom putu u modernizam, koji mislim da su jako značajni jer su otvorili vrata svima nama budućim istraživačima za teme koje se sada i dalje otvaraju. Potom je, mislim, povodom 100 godina rođenja, dakle, Milan Zloković je rođen 1898. 98. pa je 98. ili tako, 1998. godine bila jedna velika izložba koja je rađena i mislim da je tu učestvovala magistar Marina Đurđević iz Muzeja nauke i tehnike i dr. Zoran Manević je napisao jedan veliki obimni katalog koji dalje ostaje važan izvor za proučavanje rada Milana Zlokovića. I rekla bih posle tog perioda da je narastao i broj istraživača i danas možemo videti mnoge mlađe istraživače, nove istraživače koji uzimaju rad Milana Zlokovića kao osnov svojih doktorata. Recimo, ima jedna mlada žena, Minja Marjanović, mislim da se zove, koja je doktorirala na temu Zlokovićevog rada u Politehnici u Milanu i tako dalje i tako dalje. Između ostalog je i ta moja knjiga koja je izašla 2003. godine u Sjedinjenim Državama.
Nema i ti presije, izdavač, ništa od prevođenja, nažalost.
Ništa od prevođenja, ali ona na neki način zaista imala odjeka u međunarodnoj javnosti i otvorila međunarodno tu temu modernizmu u Srbiji uopšte i Milana Zlokovića posebno.
E sada, pomenula sam u tome kada sam postavila pitanje te odlične fotografije i njegov jako dobar smisao za arhitektonsku fotografiju, pogotovo ta cela serija fotografija njegovih kuće Zloković na Neimaru, znači njegove kuće koje on sam izgradio za svoju porodicu, koja je na neki način bila, pa rekla bih, i manifest moderne, ili ono, manifest šta on misli da je moderna arhitektura.
Da, on je bio, ja mislim, izvanredan fotograf, zato što sam imala sreću da kod porodice Zloković, kod akademika Zlokovića, vidim fotografije njegove, recimo, sa terena koje je radio, obilazeći tadašnju Jugoslaviju, Ohrid, Dubrovnik, Ulcinj. Dakle, tradicionalne, stare i vernakularne arhitekture, to su fotografije zaista koje su vanrednog umetničkog senzibiliteta. Tako da ja verujem da je on sam, da to mi nemamo sad istorijski dokument, fotografije nisu potpisane, znamo za neke da su njegove, ali ne znamo da li su sve. Ali ja verujem da je on imao kao arhitekt i umetničko oko što je kojim je najbolje u stvari umeo da fotografiše svoje objekte. On je također se izražavao umetnički kroz akvarel i deo izložbe, upravo na dan izložbe, smo imali i veoma ekskluzivno predstavljanje s jedne strane originalnih crteža, akvarelisanih crteža projekata Milana Zlokovića, perspektivnih crteža i tako dalje, iz porodične zaostavštine. Imali smo jednu projekciju na nekom specijalnom platnu koje nam je bilo ustupljeno kao fakultetu za tu priliku, akvarela, koje mislim da je većina publike po prvi put videla, imala prilike da vidi, koji su tako dali jedan neverovatan ton celom događaju, ja bih rekla.
Jedna fotografija iz, čini mi se, nekakvog perioda međuratnog, koja kao da je njemu poslužila za ono što je bio kompleks hotela u Ulcinju, ako su to njegove fotografije. Znači, imamo jednu kamenu ulicu koja ima, pa tekstura kamena je i u podu, i u stepeništu, i u zidovima, ali ta tekstura se razlikuje, prvi, drugi, treći plan. Sve se tu vidi. Čini mi se da je on negde taj motiv, ne u onom bukvalnom smislu, ali u onom modernističkom ili u duhu vremena u kojem je živeo, hteo da ponovi na tom hotelu, kompleksu hotela u Ulcinju.
Da, to su zanimljive su priče. Ja sam dosta to istraživala u Ulcinju i objavljivala. Baš te dve fotografije sam je objavila u jednom časopisu u Engleskoj. Baš sam pronašla te dve fotografije da nekako uspostavljaju dijalog 30 godina između jedne i druge. Ovu starog Ulcinja, starog grada Ulcinja je snimao jedan kolega njegov, Marinko Bačić, i on je potpisan tamo arhitekta, sa kojim je on zajedno 1935. godine išao, kako on to zove, u geodetsko-fotografsku ekspediciju starog grada Ulcinja. I napravio jednu seriju fotografija i taj Marinko Bačić je napravio tu jednu koja je zaista neverovatno kvalitetna fotografija koja se nalazi u toj zbirci Zlokovićevog tih snimaka iz tog perioda. A ova fotografija iz 1965. godine pokazuje završeni hotel i
vrlo sličan duh.
Sličan duh, da, ali u modernom
duhu potpuno.
Te dve fotografije zaista, ja mislim, najbolje govore o suštini rada samog Zlokovića, koji je uvažavao pouke, tradicije, istorije, ali se izražavao potpuno svežim, slobodnim, modernim jezikom.
Meni se čini da je tu negde poruka japanske arhitekture. Kada sam gledala tu, otprilike japanska arhitektura govori, ili japanski arhitekti govore da se stalno jako oslanjuju na svoju tradiciju. Kad vidite njihove objekte, oni nikakve veze nemaju sa baš tradicionalnim. Nisu ono potpuno, nisu precrtani tradicionalni, ali negde se osjeća ta priča o tradiciji u rešavanju planova, zidova
osjeća
i svega ostalo.
Osjeća se taj kontinuitet, a nije tradicionalizam u pitanju. Da,
nije tradicionalizam u pitanju. Ima nešto što mi se čini, ajde da kada se radi ili kada se na neki način proučava ono što je Zloković radio. Njegova kuća iz 927. 28. je zaista čist manifest modernizma. Međutim, vidimo njegove kuće koje stambene objekte koje je radio po Neimaru u Beogradu, koje nisu tako nisu tako pročišćene ili potpuno očišćene od bilo kakve dekoracije. Kao da je negde oni sa svojim investitorima kroz godine više, čini mi se, njih učio kako da pročiste tu fasadu.
Pa možda, ja sam, kada sam radila izbor za ovu izložbu retrospektivno njegovog dela, kao neki svoj kustoski ideju vodilju kustosku, sam tri reči ključne imala. Jedno je stil, drugo je struktura, treće je sistem. Dakle, gledajući izložbu i kada se gleda od 1920. do recimo do 1927. postoji veoma jasna linija ispitivanja stila, ali ne bilo kog stila. Mislim da je to jako važno videti da se Zloković kao mediteranac rodom i poreklom, on je rođen u Trstu, a poreklom je iz Boke Kotorske bio, bavio ispitivanjem tog severno-mediteranskog italijanskog stila 19. veka i preloma 20. vek. Pa vidimo te odjeke tog severnog Mediterana u mnogim njegovim
kućima
objektima,
na Neimaru, da,
načinima.
Kako se rešava terase.
Apsolutno, terase, konzole, fasadna skulptura, venac, krovni i tako dalje. Negde od 27. godine, ja sam čak u istraživanjima proučavala, on je do te 27. godine u svim svojim objektima i projektima i konkursnim rešenjima uvek imao polukružni luk nad prozorom.
Ima i u svojoj kući.
I u svojoj kući. Od 27. polukružni luk se javlja samo tri puta u njegovim projektima. Uradio je nekih 170 projekata i to tri puta se javlja tamo gde zaista je bilo nekako veoma logično da bude i strukturalno rešeno kroz element luka. I rekla bih da tada počinje njegovo istraživanje struktura arhitektonskog objekta samog. Pa ćete vidjeti i od te 27. do rata Drugog svetskog veliki broj njegovih ispitivanja, što konstruktivnog, što modularnog, što strukturalnog arhitektonskog izraza, baš arhitektonskog objekta, zgrade, kuće, javnog objekta. A čini mi se da onda posle rata, sa prvim posleratnim projektom koji smo našli sada nedavno, pre 2-3 godine, posredstvom Đorđa Mojovića, unuka arhitekta Zlokovića, to je jedno konkursno rešenje za radničko naselje Riječki Bor,
izuzetno izgleda moderno, kao da je juče rađeno.
Taj projekat otvara pitanje sistema. Sistemske izgradnje.
Negde sam ga povezala i sa Corbusierom, način kako je on to radio, ali to danas naselje da stavite, čak i kad pogledate one ljude koji su nacrtani i svede, mislim, stilizacija, to je toliko aktualno da je to potpuno jednostavni kvadrati koji ulaze jedno, ne kvadrati, nego u stvari kocke.
Kocke, jeste, koje se smiču po tom terenu iznad mora, mislim, neverovatno, to je radničko naselje. Jedno sistemsko mišljenje o savremenom principu stanovanja, grupisanja stambenih jedinica. To je bio projekat za stambeni rejon u tom jeziku 47. godine. I onda, naravno, sistemsko mišljenje u okviru modularne koordinacije i industrializacije gradnje u posleratnoj Jugoslaviji, koje zaista dolazi do izražaja u toj njegovoj turističkoj koloniji, turističkom naselju Hotel Mediteran u Ulcinju.
Čini mi se da negde naše razumevanje Zlokovića još uvijek nije adekvatno poštovanju koje se, mislim, čak i onako plakatski pojavljuje za našu srednjovekovnu arhitekturu. Mi ono što imamo u Beogradu, a imamo recimo univerzitetsku kliniku Dečiju, koja je uništena u svakom pogledu. Mm. Koja u elementima, čini mi se, da opstaje, još uvijek se vide te terase koje su onako smaknute i koje su na neki način opet programski određene bolnice, određeno, ali negde čini mi se da to kao da je bitka izgubljena. Možda bi, u stvari je pitanje da li, čini mi se, da tih novaca nema više nikada, da se to negde vrati u ono što je bila namena. Znamo da je recimo Vila Savoja bila uništena do krajnjih granica. Ima se mnogo zameriti šta Vila Savoji, ako bismo gledali funkcionalno i tako dalje. Međutim, to je spomenik arhitektura i ona je danas muzejski spomenik arhitekture. Naša klinika se koristi intenzivno i uništava još intenzivnije. Bojim se 90-ih da je onako zadat, mislim, smrtonosni udarac.
Jeste, možda postoje rešenja. Na zgrade Bauhaus takođe znamo da je prošla kroz razne faze u nacističkoj Nemačkoj, prvo za vreme Drugog svetskog rata, pa posle u istočnoj Nemačkoj, pa loših rekonstrukcija i tako dalje. I danas je ona opet, onako, ona je u funkciji. I kao fondacija Bauhaus i u funkciji edukacije i tako dalje, koju je uvek imala. Dakle, postoje načini sigurno. Ono što je najvažnije jeste da postoje tragovi iz perioda, da postoji fotografska dokumentacija, da postoje originalni projekti, da postoje studije, i mislim da je jako važno da se mi kao akademska zajednica bavimo tim pitanjima istorije. To je jedina naša budućnost. Ne istorije radi istorije, nego istorije kao dela ovog kontinuiteta o kome govorimo, na kojem počiva budućnost naše arhitekture van nekih površnih ili epigonskih pravaca, već stvarnog utemeljenja arhitektonskog znanja na teoriji, istoriji, znanju, sobstvene istorije, naravno.
Kada ste rekli, kada ste pomenuli studente, zaista videla se jedan vrlo dobar osjećaj za fotografiju, rekla bih, jer studenti moraju da razumeju, moraju da računaju ili da crtaju fasadu, da vide da li je tu bio zlatni presek ili nije, na koji način, ali negde fotografija nije u kurikulumu, rekla bih, arhitektonskog fakulteta ili mladih arhitekata, bar nije u kurikulumu, a morala bi da bude.
Morala bi da bude.
Morala bi da bude, i ona je od krucijalne važnosti. Međutim, ovde se videlo da studenti imaju dobar osjećaj za to koji detalj, na koji način, iz kog ugla treba snimiti kada je u pitanju Zlokovićeva bilo koja kuća.
Oni su kliniku, recimo dvoje studenta master studija su napravili jednu seriju snimaka Univerzitetske dečje klinike detalja, i oni su išli nekoliko puta, kako smo govorili, mi smo radili na časovima, to su bila dva predmeta kojim ja vodim, jedno je istorija moderne arhitekture i urbanizma, drugo je savremena teorija arhitekture. Pa smo razgovarali o tome kako da priđu tom problemu današnjeg razumevanja i interpretacije arhitekture od pre 60, 70, 80 godina. I njih dvoje su imali nekoliko ideja koje su morali da odbace, da tako kažem, zbog tog, baš zbog tog stanja klinike u kakvom je kao cela zgrada. I onda su fokusirali svoju pažnju fotografsku i arhitektonsku na detalje i odnose elemenata koje su kod Zlokovića uvek, baš u tom strukturalnom mišljenju, vanredno dobro rešeni. Napravili su seriju fotografija i onda su intervenisali crtežom i u stvari studirali te odnose elemenata, i mislim da je njihova, recimo, prezentacija veoma instruktivna za budućnost, jer beleži neke momente koji moraju da se sačuvaju u spomeniku u budućnosti.
Da, nadamo se. Koliko ima, evo, pisao je, malo je u suštini, ako bih ja sad otišla i probala da nađem ne vodič kroz arhitekturu Beograda, nego recimo moderna arhitektura između dva rata, ja to ne bih našla ni u jednoj knjižari, bojim se. Bojim se da ljudi su, nekako taj deo nedostaje, ne samo za ljude koji su zainteresovani za arhitekturu, nego i za one koji bi došli u Beograd, i ako idemo da vidimo neke druge gradove u svetu koji su poznati po svojoj arhitekturi, ne bi bilo, čini mi se, na odmet, rekao ste, imate dosta studenata koji su sada negde u istraživačkim vodama. Imali tu šanse da se, recimo, neki od doktorskih radova ili nekoliko magisterskih radova, sad je to master, pretvori u knjigi?
Pa pretvaraju se, znate, ali čini mi se da to je dosta gosti u Beogradu koji dolaze na naš fakultet kada imamo gostujuća predavanja i tako dalje, pitaju da li imamo neku arhitektonsku knjižaru, kao što ima u svakom gradu gde ima arhitektonski fakultet, ima i
knjižara
arhitekture koja je specijalizovana i koja prodaje udžbenike s jedne strane, a s druge strane knjige o arhitekturi, urbanizmu, časopise i tako dalje. To u Beogradu, ja se ne sećam da li je ikada postojala.
Da, ne sjećam se nije. Ako hoće li Kada sam u stvari pitala još jednom da li bi se ona knjiga Illusory Margins o Serbian Architecture, to jest ona vaša knjiga, prevela, meni se čini da ta knjiga jako nedostaje. I takve knjige jako nedostaju onome što je, pa ne samo istorija arhitekture, nego kultura naša.
Pa izdavače, evo, čuli ste. Sada, da.
Koliko se zna o Zlokoviću? Mislim, kada studenti dođu. Da li oni prvi put čuju za njega?
Kažem, ja mislim da prvi put čuju. Sada ova generacija studenta na prvoj godini, pošto imam tu veliku sreću da predam na prvoj godini, i to je tako veliko zadovoljstvo.
Profesori ne vole da predaju na prvoj godini.
Taj
entuzijazam
i komunikacija koju mi ostvarujemo na prvoj godini, mislim da je to nezamenljivo. To je baš potpuno neposredovano bilo kakvim drugim nekim stvarima koje posao život donosi, znate, nego baš direktno. Dakle, studenti prve godine, ove godine prvi put su imali, ja mislim, za prijemni ispred, nisam baš upućena jer ne učestvujem u tom delu organizacije fakultetskog rada, a ne mislim da ove godine su imali neki test opšte kulture i tako dalje. Da nisu imali onaj specijalistički prijemni ispit kakav smo mi nekad polagali sa zadacima veoma usmerenim prema arhitekturi, nego je bio jedan otvoreni test. I čini mi se u tom smislu smo dobili jednu generaciju koja se i pripremala radoznalo i da su zaista radoznali, i mnoge stvari su znali više sada ova generacija iz tog opšteg obrazovanja nego ranije generacije koje su se spremale specifično za određene zadatke, znate. Tako da meni se čini da je to neko opšte obrazovanje u umetnosti i humanističkim naukama osnov dobre arhitekture. To se zna kroz istoriju arhitekture, to nam je još Alberti govorio i Vitruvije nam je to govorio, pa nekako ne smemo to da zaboravimo, da i škole i kultura treba da imaju to neko široko obrazovanje iz koga će specijalista vrlo lako da napravi svoju specijalizaciju. Ali ako specijalizacija ne vidi ništa oko sebe, onda ta specijalizacija ima malo veze sa stvarnošću.
Hvala.
Hvala vam.
Jelena Blagojević, profesorka na Beogradskom arhitektonskom fakultetu. Govorili smo o Milanu Zlokoviću, arhitekti modernog pravca koji je u velikoj meri obeležio arhitekturu ne samo između dva rata, nego i posleratnu arhitekturu, pola veka od njegove smrti, ali ja mislim da tek treba da izađu knjige o njemu. Hvala vam.
Hvala.
Sempre c'è qualcosa che non va. I ovo je kraj emisije Kulturni krugovi iz Zlatnog preseka. Rada Ćorović, organizacija, Ivana Đorđević, muzika, ton Dejan Vasović i Katarina Karakušević. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, da slušamo.